Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 5 smrtnih slučajeva i 365 novo zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj 336 osoba zaraženo, petero umrlo. U Srbiji preminula jedna osoba, registrovan 121 slučaj zaraze. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zabranila je učešće Ujedinjenoj Srpskoj na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zbog objavljivanja spota i drugih spornih sadržaja. U spotu koji je objavljen krajem septembra pojavljuju se tri mladića koji su na stereotipan način predstavljeni kao Albanac, Hrvat i Bošnjak, a poruke koje izgovaraju su agresivne i aludiraju na agresorske motive tih naroda prema Srbima, stoji u obrazloženju odluke Centralne izborne komisije. Europol evidentirao 27 islamističkih platformi sa Zapadnog Balkana. Nastavljene žestoke borbe oko Nagornog Karabaha. Nobelova nagrada za hemiju naučnicima iz Francuske i Sjedinjenih Država. A u nastavku emisije možete čuti. Mural četničkog vojvode Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtjevu žrtava, nije uklonjen.
To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
U Srbiji u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istospolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzionog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja.
Ona ne može biti prijavljena preko mene da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično nismo niko ništa.
Zagrebačke gradske vlasti odustaju od projekta Manhattan na Savi.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jedna od zamjerki je bila kako nije ostvaren napredak u oblasti pravosuđa, a kako se navodi uočeni su znakovi pogoršanja, koji, kako je navedeno, zahtijevaju hitne mjere za povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sistema provjere financijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Jedan od primjera su suspendovani tužioci i sudije koji, uprkos suspenziji, najčešće zbog mita i korupcije primaju plate, iako sudski procesi traju. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 1,5 miliona eura. Tu im omogućava Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Europska unija. Pripremila Leila Omeragić-Ćatić.
Jedan od najboljih primjera kada je u pitanju višegodišnja suspenzija i istovremeno primanje plate je sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić, koja je suspendovana 2015. a proces još uvijek traje. Nju je sud Bosne i Hercegovine 2017. osudio na 2,5 godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi. Izrečena joj je mjera zabrane vršenja poziva nosioca pravosudne funkcije od 3 godine. Apelaciono vijeće tog suda joj je nakon žalbi ukinulo presudu po kojoj je osuđena na 2,5 godine zatvora, te je dalje vođenje postupka preneseno na Sarajevski opštinski sud. Od 2015. do danas Miletić je uredno primala mjesečnu platu, ali i ostale naknade. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 3 miliona maraka. To im omogućava Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri, inače čemu insistira Europska unija. Zašto je pravosuđe Bosne i Hercegovine došlo u ovakvu situaciju? Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, navodi primjer koji veže za Visoko i sudsko tužilačko vijeće, a riječ je o slučaju predsjednika te državne institucije Milana Tegeltije u aferi Potkivanje, gdje je on oslobođen sumnje.
U situaciji kad imamo predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji je dokumentovan da zloupotrebljava svoj položaj zbog vlastite koristi u aferi Potkivanje, sve je viđeno, sve je prikazano, ništa se nije desilo, taj čovjek je odgovoran za stanje u pravosuđu, pa isto tako odgovoran i za takve nelogičnosti kao što su tužioci koji su suspendovani da obavljaju svoju funkciju. Znači, najmanji problem je tu da on primaju plaću, problem u tome što oni će i dalje biti oni koji će upravljati pravosuđem Bosne i Hercegovine. Zato imamo ovako stanje kako imamo sa korupcijom.
Kada govorimo o naknadama zaposlenih u pravosuđu, to je uređeno zakonom o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću, a ne zakonom o platama, navodi u svom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Pitanje naknade zaposlenih u pravosuđu prilikom suspenzije ne može biti predmet zakona o platama i naknadama sudaca i tužitelja, nego je predmet zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, odnosno trebalo bi biti, s obzirom na to da već postoji odredba o obustavi plate i drugih naknada ukoliko je osuđen za kazneno djelo prema članu 81 tog zakona. Slijedeći tu logiku, onda bi i pitanje plate i naknade za vrijeme suspenzije trebalo jednako biti propisano tim propisom.
U zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću jasno stoji da ako je prvostepeni sud proglasio sudiju ili tužioca krivim za krivično djelo, prvostepena disciplinska komisija može narediti da se obustavi isplata plate i drugih naknada sudi ili tužiocu do donošenja odluke drugostepenog suda po žalbi. Dakle, prema tom zakonu se to može uraditi, a zašto se ne radi, komentariše Eldin Karić.
Na taj način se kontroliše taj nakradni sistem koji iz temelja treba reformisati, zapravo za početak ga treba ukinuti i eventualno napraviti drugačiji, bolji, kvalitetni sistem. Nekolicina ljudi koji upravljaju VSTV-om imaju neograničenu moć u ovoj državi, jer ako ne funkcioniše pravosuđe, ne funkcioniše ništa. I u takvoj jednoj situaciji mislim zaista da sve ovo ostalo o čemu mi pričamo jednostavno gubi smisao, jer sve je namješteno tako da oni mogu kontrolisati tok pravde u Bosni.
Prema podacima koje smo dobili iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sudovima i tužilaštvima BiH u posljednjih 10 godina suspendovano je 13 sudija i 12 tužilaca, od čega su 3 sudije i 3 tužioca razriješeni dužnosti. Osnovi privremenog udaljenja od vršenja dužnosti sudije ili tužioca su zakonski, odnosno u pitanju je krivični ili disciplinski postupak koji se vodi protiv nosioca pravosudne funkcije. U međuvremenu su 4 sudije i 2 tužioca vraćena na posao. Tokom privremenog udaljenja u potpunosti je obustavljena isplata plate i drugih naknada za 2 nosioca pravosudnih funkcija, dok za ostale nosioce nije obustavljena isplata plate i drugih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Objavljivanjem najnovijeg izvještaja Europske komisije o napretku, nova vlast u Crnoj Gori dobila je jasnu mapu šta u budućem periodu mora da uradi kako bi popravila stanje u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i nezavisnosti pravosuđa. No, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu predstavnici nevladinih organizacija koje prate stanje u tim oblastima od 2012. godine, kada je Crna Gora otvorila pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Oni u novim strukturama vlasti vide načelnu volju da se efikasnije bore protiv ovih problema, ali i realne, formalne, pravne prepreke da dođe do reforme pravosuđa. Slušamo Predraga Tomovića.
Ključne ocjene Europske komisije o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i nezavisnosti pravosuđa, kao mantra se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, konstatuje izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što se vidi iz gotovo svake rečenice izvještaja Europske komisije koji se odnosi na organizovani kriminal, pogotovo a i na korupciju, je da oni znaju mnogo više od onoga što je u tome dokumentu zaista napisano. Pogotovo recimo kada pogledate onaj dio koji se odnosi na šverc cigareta, ili dio koji se odnosi na luku bar, ili dio koji se odnosi na organizovani kriminal i šverc narkotika, očigledno je da evropski eksperti imaju mnogo više podataka i informacija koje mogu da budu od izuzetnog značaja nove vlasti nego što je to napisano u samom dokumentu, koji zna se mora da ima jedan diplomatski ton koji je sadržan u svim dokumentima sličnog tipa. Zbog toga ja mislim da je ovo jedna odlična prilika za novu vlast da napravi kontakte sa međunarodnim ekspertima i da na taj način s jedne strane otkriju one ključne probleme i ključne afere koji su se dešavali u prethodnom periodu, ali i da i od tih ljudi nauče kako će na jedan način koji je u skladu sa međunarodnim standardima sa tim i da se izbore.
Podsjetimo, u najnovijem izvještaju Europske komisije navodi se da nije bilo pomaka u rasvjetljavanju ključnih afera u Crnoj Gori, kao i da nezavisno sudstvo i dalje ostaje izazov. U tekstu juče prezentovanom u Briselu piše da će ukupni napredak u pristupnim pregovorima zavisiti od napretka na području vladavine prava, gdje, kako je navedeno, napredak Crne Gore je ograničen. Neće samo napredak u pregovorima zavisiti od rezultata Crne Gore u toj oblasti, nego i buduća financijska pomoć i investicije iz Evropske unije. Naime, prije dolaska u Crnu Goru, komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će ekonomsko-investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan vrijedan 9 milijardi eura sa investicionim paketom koji taj iznos uvećava na cijelih 20 milijardi ići paralelno sa reformama, posebno u vladavini prava. Varhelji je upozorio da investicije Evropske unije moraju biti praćene konkretnim rezultatima u ključnim reformama, u suprotnom, prema Varheljiju, investicije mogu biti stopirane. Izvršni direktor Centra za građanske slobode i bivši član radne grupe za pregovore s Evropskom unijom za poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima Boris Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da on vidi želju i spremnost nove većine da stvara ambijent za efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala. Prepreka na tom putu će biti, a kao jedna od najvećih je pitanje kako izvesti promjene na čelu pravosuđa u nedostatku odgovarajuće većine u crnogorskom parlamentu.
To znamo već da su to dvotrećinska većina i tropetinska većina. Jedna eventualna koja bi se obezbijedila. U drugom slučaju, ako to ne bude moguće, ako se nastavi određeni vid političke opstrukcije, postoji taj neki mogući plan B, a to je da novoformirana većina nakon svega što im sleduje, a to je formiranje vlade i postavljanje osnovnih institucija vlasti, krene u izmjene i dopune ili eventualno donošenje novog zakona o državnom tužilaštvu kojim bi eventualno mijenjala strukturu tužilačkog savjeta i otvorila određenu mogućnost da samu tužilačku organizaciju za početak napravi funkcionalnije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mural četničkog vojvode Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtjevu žrtava, nije uklonjen. U opštini kažu da je na zahtjev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Zato nije dobijena saglasnost opštine, pa je cijeli slučaj prijavljen sudu, ali još uvijek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gdje se svakog 19. juna obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila. U sali su mučene i silovane žene. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te još 4 suda izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. Informiše Alen Bajramović.
Halidu Konjo Uzunović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevu, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani. Pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke i umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radislav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske historije.
Ja ono što mogu reći na osnovu nekih argumenata i mojih činjenica, mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu, i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima: Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednje rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
Svaki od murala predstavlja određenu fazu ili izazivanja ili prijetnje. To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Halida Konjo Uzunović.
Nema nade, bila nam je nada bar međunarodne institucije. Ja ne znam šta da nas drži, šta da nam daje volju da se borimo. Zamislite, uzmu vam sve, i grad, i dom, i porodicu, i sve ono što ste voljeli. I šta, posle svega toga, nakon 30 godina isto, poniženja nikad ne prestaje.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istospolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili i neka osnovna prava poput nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. S jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako to samo od sebe prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je vjerojatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš i da ga nemaš i to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona bi pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kod mi se postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koju je do sada potpisalo više od 6.000 ljudi. Traži se pored ostalog da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u, u vanbračnoj zajednici, kao ali to je to kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako smo mi ostali zabezetni u tom trenutku kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto nadaj Bože desim, da će od posljednje verovatno da sastavim. Jer mene niko neće prvi pozvati njenu majku, sestru, tatu, da bude otišao na braću, ja neću biti moći da budem pored nje u bolnicu.
Mislim, kad smo već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo, meni lično, kad moj život visi o koncu, nju ne bi pitali.
Da
ga sam aparat ili ostav život, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio to zakon ili ne bio, njima ni iz džepa, ni u džep. Nama da, nama je to velika stvar.
poručuju Sanja i Anđela, koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jesu da njoj pratio staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj.
Kako ste osoba s invaliditetom, automatski ste ono.
Seksualno biće.
Seksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
Biće teško, ali svakako ja nemam namjeru da ostanem bez potomstva, zato što je to za Boga, nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Beograd će 2022. biti domaćin Europride-a, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija.
Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka.
Da, kao svetlo na kraju tunela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebačke vlasti najavile su da odustaju od projekta Manhattana na Savi, zajedničke investicije sa investitorom iz Abu Dabija, koji bi na preko milion kvadrata gradio kongresno-poslovni stambeni megakompleks na obali Save u Zagrebu. To je rezultat ustrajne borbe gradske opozicije i nevladinih organizacija koji su u ovom projektu prepoznali otimanje javnog prostora i pogodovanje stranom investitoru, onom istom koji stoji iza projekta Beograd na vodi. Pripremio Enis Zebić.
Pokazali smo kako se upornošću i snažnom kampanjom mogu zaustaviti čak i Bandićevi megaprojekti. Priopćile su ekološke udruge i građanske inicijative nakon što su zagrebačke gradske vlasti priznale da odustaju od projekta Manhattan na Savi, jer Zagrebačka gradska skupština nije usvojila izmjene generalnog urbanističkog plana GUP-a koje bi taj projekt omogućile. Prema ugovoru potpisanom daleko od očiju javnosti u Abu Dabiju, grad bi uložio 1,1 milijun kvadratnih metara zemljišta u Savu, a Abu Dabi investitor Eagle Hills, onaj isti koji stoji za projekta Beograd na Savi, izgradio bi na tom zemljištu kongresno-poslovno-stambeni megakompleks. Za Radio Slobodna Evropa govori gradski i saborski zastupnik Tomislav Tomašević, vrlo vjerojatni kandidat zeleno-lijeve koalicije za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima za 7 mjeseci.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
A da bi ga se konačno zaustavilo, poručuje Tomašević, i da bi se zaustavilo sljedećih 10 ili 50 štetnih projekata, potrebno je sa vlasti u Zagrebu smijeniti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i HDZ, bez čijih vijećnika on ne bi imao većinu. Nevladine udruge i građanske inicijative obavile su lavovski dio posla u rušenju ovog projekta. Narasla količina frustracije i gnjeva kod Zagrepčana zbog načina kako Bandić vodi njihov grad, poklopili su se s ovim projektom koji od početka izazivao sumnju na pogodovanje privatnom investitoru. Kaže za naš program predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić. Prosvjedi građana krenuli su otkako je u lipnju prošle godine javnost saznala za potpisivanje ugovora. Na kraju je prijedlog izmjena GUP-a koje bi omogućile projekt stavljen u javnu raspravu.
Kroz sve ove godine, s obzirom da je Bandić svojom politikom devastirao većinu kvartova u Zagrebu, tako se po svim tim mjestima gdje je on udarao su se formirale različite građanske inicijative. Jednostavno su ljudi krenuli motivirati svoje susjede da se uključuju u javnu raspravu. U konačnici je to rezultiralo sa 31.000 primjedbi na te izmjene GUP-a.
Bandićevim stručnim službama trebali su mjeseci da na te primjedbe odgovore. Cijelo vrijeme nastavljalo se sa javnim prosjedima, a javni pritisak i svijest o tome da su te izmjene štetne i potencijalno koruptivne je rastao, nastavlja Ivčić. Bližio se kraj godine.
I poklopilo se da su se približili predsjedničkim izborima. HDZ je tada shvatio da zbog tog velikog protivljenja javnosti bi im štetilo da njihovi zastupnici u skupštini dignu ruke za GUP nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora.
HDZ još jednom u veljači ocijenio da bi bilo kontraproduktivno da podrži prijedloge protiv kojih je toliko mnogo Zagrepčana. Bernard Ivčić.
I dogodilo se ono što je do tada bilo nezamislivo. Dakle, nešto što je Bandiću itekako bitno mu nije prošlo u skupštini.
Rokovi iz ugovora su prošli, a za 7 mjeseci su lokalni izbori u Hrvatskoj. HDZ i SDP još nisu izišli sa svojim kandidatima, niti su se očitovali o krahu ovog projekta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Kosovo se nalazi među zemljama sa najmanjim brojem inficiranih koronavirusom, dok se zdravstvene institucije tokom povoljne epidemiološke situacije pripremaju za novi talas koronavirusa, izvještava Sandra Cvetković.
Mikrobiolog sa Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, Ljulj Raka, je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je Kosovo prošlo kroz drugi talas epidemije koronavirusa u julu i avgustu, kada je bio zabeležen rekordan broj obolelih i preminulih od bolesti COVID-19. Međutim, ona napominje da je od izuzetne važnosti održavati fizičku distancu u narednom periodu, kada predstoje hladni dani i okupljanje ljudi u zatvorenim prostorijama, kako se broj novo inficiranih ne bi povećao. U ovom trenutku je epidemiološka situacija povoljna i to je dobra vest, jer ulazimo u zimski period, pa od početka oktobra se suočavamo i sa drugim izazovima, navodi Raka. Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Valjpon Krsnići napominje da je situacija mirnija i kada je u pitanju hospitalizacija pacijenata. Do takve situacije smo došli dobrom saradnjom svih vladinih institucija, ali i zbog dobrog ponašanja građana u zemlji. Samo disciplinovano ponašanje građana može dovesti do dobre epidemiološke situacije, navodi Krasnići za Radio Slobodna Evropa i podsjeća da je Kosovo tokom jula i avgusta prošlo kroz težak period. Sada smo ušli u mirniju fazu, a koju pokušavamo maksimalno da iskoristimo za pripremu bilo kakvog scenarija, ocenjuje on. Kosovo je tokom jula i avgusta beležilo rekordan broj novoobolelih, ali i preminulih osoba od COVID-19. Na dnevnom nivou je bilo u proseku od 10 do 15 smrtnih slučajeva i preko 200 novoinficiranih, od 400 do 500 testiranih uzoraka. Ministar zdravlja Armen Zemaj je 7. oktobra, izveštavajući Parlamentarnu komisiju za zdravstvo i socijalno staranje o upravljanju situacijom tokom pandemije koronavirusa, rekao da je smanjenjem broja inficiranih osoba omogućena priprema zdravstvenih institucija za eventualni novi talas koronavirusa. Potrebno je izvršiti pripreme za novi talas pandemije i povećati bolničke kapacitete, rekao je Zemaj, uz napomenu da je već angažovano 200 zdravstvenih radnika. Ministar zdravlja je napomenuo da je Kosovo u proceduri nabavke još 7 uređaja za testiranje na koronavirus, koji će biti instalirani u javnim zdravstvenim institucijama. I Valjbon Krasnići navodi da su u toku pripreme za eventualni novi talas koronavirusa. Izvršena je reorganizacija većeg broja medicinskog osoblja, izvršili smo reorganizaciju prostora, stavili smo na raspolaganje 750 kreveta za lečenje pacijenata od COVID-19. Vođeni iskustvom iz prethodnih mjeseci preduzimamo konkretne korake kako bi se što bolje pripremili za sve moguće scenarije, kaže Krasnić i dodaje da je u toku proširivanja kapaciteta lečenja kiseonikom u regionalnim bolnicama, infektivnom odjeljenju i klinici za plućne bolesti. Krasnić napominje i da nadležno ministarstvo zdravlja vrši rekrutaciju novih doktora specijalista. Planirano je da njih 1.500 uskoro bude uključeno u zdravstveni sistem. Krasnići ističe i da je ministarstvo zdravlja počelo sa procedurama nabavke vakcina za sezonski grip, jer ulazimo u period kada je neophodna vakcinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja!